To je priča o vremenu od prije 20 i možda više godina, a zapravo je to štivo koje čitate kao da se dešava danas. Na nesreću mi živimo u zemlji u kojoj, mislim, između prošlosti i sadašnjosti povremeno nema nikakve razlike. Nekad mi se čini da je prošlost u stvari mnogo bliža sadašnjosti nego sadašnjost. Tako da je ta knjiga, iako je zapravo priča, jel, uglavnom u jednom vremenu do 92. ima i ovaj poslije, ali ona je toliko aktuelna da se i danas može čitati kao štivo o vrlo uzbudljivim momentima naše svakodnevnice. Jel. Kad smo raspravljali o tome kako da ovo napravimo, bila je neka varijanta, ajmo napraviti jednu promociju, govorit će jedan, drugi, treći, ali meni se učinilo bolje da zovnemo prijatelje, kolege i da svako kaže nešto ili o knjizi, ili o tom vremenu, ili uopšte o Nenadu. Neko znam da Halilović ide prvi.
Je li to knjiga pisana za novinare? Pa mislim da ima puno razloga da se preporuči i mladoj generaciji novinara da je čitaju, da ima puno toga što vrijedi upoznati kao obilježje tog vremena i događanja. Mislim da knjiga može biti jednako zanimljiva i značajna također za javnost, ako ništa za one koji su i sami svjedoci svih tih događaja. Na kraju samo nekoliko riječi o onom dijelu o odgovornosti novinara. Ja lično mislim da je propuštena prilika da ti novinari koji su manipulirali informacijama, koji su doprinijeli razaranju te zemlje, koji su doprinijeli destrukciji potpunoj pogotovo u Bosni i Hercegovini, ali jednako i u Hrvatskoj, ali što se tiče društva i zemalja također i ostatku regiona, da oni su morali biti pozvani na odgovornost, ne zato što su bili novinari, oni nisu bili novinari, jer su radili potpuno u suprotnosti sa novinarskim kodeksima, sa pozivom i mislim da snose veliki dio, ako ne gotovo jednak dio odgovornosti kao i drugi koji su bili pozivani na odgovornost. Nažalost, oni nisu pozvani nekakav način na odgovornost, iako je bilo prije 2-3 godine navodno objavljena informacija da ovo specijalno tužilaštvo u Srbiji je spremno da razmatra da će pojedine novinare pod navodnicima pozivati na odgovornost. Od tada nisam ništa primijetio, niti mislim da se vjerovatno išta i radi. Pozivajući na tu vrstu odgovornosti, ja ne mislim da izražavam, kako su neki nas strani prijatelji i novinari shvatili, neku vrstu nesolidarnosti sa novinarima i da bi slali novinare u Haški tribunal. Da bi mi izgleda najviše voljeli da i novinari sjede uporedo sa Karadžićem, Mladićem, ne znam, Miloševićem i tako dalje. Ne. To niti je naša ambicija, niti smo tako nešto predlagali, ali postoji niz instanci, niz mogućnosti za pozivanje tih ljudi na odgovornost, jer mislim da su oni u velikoj mjeri, ako ne u gotovo istovjetnom obimu, doprinijeli ratovima, a onda naravno i svim tim ratnim zločinima koji su počinjeni u bivšoj Jugoslaviji.
Siguran sam da je teza koju ću ponuditi jako bitna. Nisam siguran da imam odgovor za koje bi ja osobno mogao stati 100% što kažu. Naime, mislim da knjiga, a i neka komentari koje smo danas čuli, idu u prilog tezi da su tadašnja televizija Sarajevo, kao i Oslobođenje, recimo ja bi dodao čak u jednom mjeri i Jutel, da zaslužuju glorifikaciju kako su obasuti u ovoj knjizi i često i drugim prilikama, dijelima i povodima. Ja bi bio spreman ozbiljno izazvati tu tezu i pokušati argumentirati sa suprotnim predznakom. Naime, gdje je tu problem? Ja mislim da je očito o čemu ova knjiga najviše svjedoči, predstavlja sjajan dokument. Kada se radi o odbrani multietničnosti i neovisnosti od partijskih utjecaja, to je nesumnjivo i tu mislim da nema zaista elemenata za bilo kakvu polemiku ili sporenja oko te teze. Međutim, mislim da je ta odbrana multietičnosti i neovisnosti od pobjedničkih partija postala na neki način samo sebi cilj, a mislim da je ona trebala biti sredstvo za postizanje cilja. A šta je bio taj cilj? Informiranje, analiziranje, otkrivanje, ukazivanje na procese, ljudi, institucije, stranke i snage koje intenzivno pripremaju klanicu u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da tu ovi mediji koje sam pomenuo, da u ovom kontekstu, u ovom segmentu, jednostavno daleko su od glorifikacije pitanje da li bi mogli dobiti prolaznu ocjenu. Naime, ja mislim da su televizija Sarajevo tadašnja, Oslobođenje, Jutel, da su anestezirali, a kad kažem to, onda mislim u lošem kontekstu anestezirali, Bosnu i Hercegovinu i javnost, građane Bosne i Hercegovine u najsudbonosniji moment. Onda kad su, dakle, vršene posljednje pripreme za klanicu u Bosni i Hercegovini, onda kada je kod nas ridikuliziran napad na Sloveniju kroz priču, ne znam, o vojniku, Bahrudinu i ono čuveno, oni kao napadaju, mi se kao branimo. Kada 90% građana, po mom sudu, zahvaljujući televiziji Sarajevo, Oslobođenju i Jutelu, nije znao, recimo, ko napada, a ko brani Vukovar. Siguran sam da imamo svi ta osobna iskustva, ali smo čuli da, recimo, ta anestezija koja je bila kolektivna u Sarajevu, naročito, recimo, ispoljavala se na način da nazovu prijatelji, rođaci, kolege ili iz Hrvatske koji nam govori, pa šta vam je, bit će rat kod vas, pa tu, ma mi smo ili najveći dio građana, jeli, javnosti kao ono, gledao na to sa čuđenjem, u čemu ovi pričaju, kako je rat moguć. Ja mislim da tu postoji jedan bitan problem i mislim da je ta medijska klima koju su stvarali ovi vodeći mediji išla objektivno na ruku potpuno nepripremljenosti građana Bosne i Hercegovine za ono što je već bilo pomno planirano.
Hvala se na Gojko Berić.
Ja bih želio malo sa ovih pozicija pohvala autoru i knjizi sa distancijom 20 godina postavimo neka druga pitanja. Mene svih ovih godina se zanimalo kako to da su neke naše kolege s kojima smo živjeli zajedno, koji su bili socijalizirani kao i mi u isti jedan kulturni i običajni i društveni milije, jeli, bili su skovani kao i mi, jeli, kako to da su okrenuli leđa i ne samo da su okrenuli leđa, nego su potpuno izložili svom nacionalističkom prezivu. To bi danas neće biti jasno, a još je manje jasno da neke kolege ovdje sarajevske, ima takvih je bilo i u Oslobođenju, koji pišu komentare i stiču poene, Krasim Kralović i Karadžića, Dodika, tu srpsku i veliku srpsku politiku, istovremeno su veoma prisni sa nekim od najistaknutijih takvih ljudi, vedeta i tako dalje. Moram vam kažem ovdje da jedan eklatantan primjer koji me strašno iritirao, to je da bivša vedeta Oslobođenja, poznata urednica, da bude direktor Ljiljana Smajlović, mi znamo ko njen opus kakav je i šta je sad, u tri navrata na dnevniku BH televizije pojavljuje se i komentariše neku situaciju, ne znam oko čega više, da li oko Karadžića, jedno je oko Karadžića čak to. To je za mene zaista jedno slijepilo koje ne mogu da objasni ničim. Ali drugo, mnogo važnije pitanje, jeste kolika je bila naša moć da utječemo na događaje. Senad je u pravu s ovim detaljima, suzdržao se zaključka, pretpostavljam da bio logičan zaključak, da smo mi mogli našto dovoljno više i bolje. Moje stanovište da se Jugoslavija prvo nije mogla držati ni u kojoj verziji, niti u kojoj, jer je bilo isuviše mnogo nacionalista u njoj. I kao što smo vidjeli, naš utjecaj na ove događaje je bio zapravo zanemariv. Mi smo bili tu potpuno nemoćni. Ostalo je samo naša dragulja, naša nekakva moralna, ljudska i hrabrost i orientacija. Ali kao što je Albert Camus rekao, postoje situacije u kojima sila nadvlada duh. E ta sila, jel, nacionalistička, šovinistička, nadvladala je naš duh. Mi smo ostali isti. Neke novine su izlaze i danas, konkretno Oslobođenje koje ja radim. Hoću da kažem da i danas, utjecaj tih medija je potpuno zemlji. Mi smo i šta danas, da smo poraženi. Evo, uzmo konkretno Oslobođenje. Oslobođenje nikako da izađe na zemlju u granu. Taj tiraž je skroman, ta bi novina mogla biti mnogo bolja, naravno, nego što jeste. Ali uza sve ove svoje slabosti, osnovni razlog što je Oslobođenje tu gdje jeste, što tako mjesto jeste, što je poražena nenada ideja za koju se Oslobođenje zalaga. I šta god mi pričali, ta ideja nema danas dovoljno broj pristalica.
Ova knjiga govori o vrhuncu razvoja elektronskih medija u našoj zemlji. Mislim da je to jedan vrijedan dokument. Meni se lično dopada ova ocjena da je to bio vrhunac, da je televizija Sarajevo, a uz televiziju Sarajevo i Jutel. I zahvalio bi se Nenadu, jer nekako to smatram jedan kompliment cijeloj generaciji tadašnjih novinara koji su tada radili, pa i sebe tu ubrajam. I ja zaista mislim u profesionalnom smislu da je to bio vrhunac. Mislim da bi se mogla otvoriti vrlo zanimljiva rasprava o ulozi koju su mediji imali. Društvo bilo u rasulu, država je bila u rasulu, u takvim situacijama, u svim drugim državama, u kriznim situacijama, država preuzima komandu i nad medijima. Nego ovdje su mediji bili prisiljeni da u jednoj situaciji koja zapravo nije ambijent za medije, da rade po profesionalnim kriterijima. Međutim, to je vrijeme kada oni koji vode rat ili pripremaju rat ili bilo šta, kada oni moraju da utiču, i to je svakdje regulisano zakonima drugih država i tako da. To je neka druga tematika, ne bi sada. S druge strane, ja sam Nenadu i lično zahvalan zbog tih činjenica koje tamo imam. Ja sam 17. juna pobjegao iz svoje kuće koja je ostala u plamenu i ja više ništa nemam. Moj prvi tekst, ovdje je Zlatko Dizdarević, istog vremena se znamo, ja sam napisao prvi tekst kao novinar u oslobođenju u oktobru 71. godine. Ja sam to sve, kao i većina novinara tog vremena, izrezivo, lijepio neke albume, imao sam svu svoju arhivu, imao sam te činjenice, to je sve izgorilo, ja sam ostao bez ičega, tako da bar ovaj period iz rata će mi pomoći, odnosno bit će mi draga knjiga koju ću čuvati, ne samo da podsjetim, nego i da znam neke činjenice i fakte. Na kraju, kao treće, reći ću jednu ocjenu koju je profesor Enver Ređić, mislim da je on to pred kraj svog života kazao na ovoj sesiji intelektualaca, da je period od 45. do 92. godine bio zlatni period Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to tačno. Naravno, država počiva na 4 stuba, jedan od stubova je javni servis i da je javni servis bio zaista jedan od nosećih stubova tog zlatnog perioda. Mislim da ne sad spominjem kakav je bio program i šta je sve emitovano, da je tada prije svega Televizija Sarajevo bila vrhunski javni servis, vrhunska televizija u ondašnjoj Jugoslaviji. I ono što možda povezuje to vrijeme prošlo i današnje, televizija jeste simbol države, kakva država, takva i televizija. Ali to je i danas tako. Mi danas imamo ovaj javni servis koji se ruši i urušava.
Kakvi novinar, takva je televizija.
Senad Adić, stalno nešto piše, pa ja sam skontao da bi pa htio reći.
Pa završio sam pisanje. Ja ovu knjigu prvo posmatram i ono što sam pročitao, recimo da to doživljam kao jednu intimnu ispovijest, kao dakle jedne dnevničke zapise nekoga ko se u jednom teškom, turbulentnom vremenu našao na poziciji na kojoj se nalazio, koja je imala svoju javnu odgovornost, koja je imala svoju društvenu odgovornost, koja je imala svoju profesionalnu odgovornost. I ja sam išao od situacije, dakle ono što sam ja radio, od situacije do situacije o kojoj gospodin Pejić piše, pošto sam se ja nalazio u svim tim situacijama, kako sam ja reagirao, dakle, to je jedna vrsta samopropitivanja, dakle, jedna vrsta moje osobne introspekcije. Dakle, o događajima koji su teški i turbulentni i traumatični, o kojima piše Pejić, kako sam ja reagirao u tim konkretnim kritičnim situacijama. Reagirao sam potpuno drugačije i tu ja ne krijem i tu ostaje zabilježeno, to će biti uvijek tako. Dakle, recimo uzmimo 4-5 događaja koji su, dakle, obilježili taj period. Riječ je o različitim senzibilitetima, riječ je o različitim doživljajima novinarstva i riječ je o različitoj, ajmo i to reći, vrsti odgovornosti. Dakle, u to vrijeme ja sam bio urednik jedne male privatne novine koja je bila tako sa ovim milionim tiražom. Ja nisam odgovarao nikome, osim tom nešto malo krugu čitatelja i mogao sam se igrati kako sam htio. To je potpuno drugačija pozicija i drugačije iskustvo od urednika, to se sad nije zvalo javni servis, nego državna televizija, gdje se moralo balansirati. Ja nisam uopće imao potrebu da balansiram. Ja nisam imao potrebu da čujem dvije, a pogotovo tri strane. To je zlatno pravilo novinarstva. Jer sam smatrao, tada se to još nikad nije zvalo govor mržnje. Još govor mržnje će kasnije ući u javni opisaj. Ali ja sam smatrao da nemam nikakvu potrebu ni obavezu da u svoju novinu pustim svaku budalu koja će brbljati. Bio on predsjednik jedne stranke ili bio predsjednik vlade koji govori glupost, koji koristi jezik mržnje, koji poziva na ksenofobiju, koji isključuje, koji priziva rat, takav meni neće ući u novinu. I tačka, završeno. Na javni servis, odnosno javnu televiziju, nažalost, takvi su ljudi morali dolaziti jer su bio dio vlade koja je to konstruirala. Dakle, to je moj, svi mi ovdje govorimo iz privatnog aspekta.
Htio bih samo reći jednu stvar. Senči je potpuno u pravu, legitimno je njegovo pitanje šta smo mi, što smo ovako, što smo onako. Međutim, ono što to pitanje do kraja definira je pitanje pozicije koju je Senad Avdić sad postavio. Mi smo tada imali nešto što se pokušavalo nazivati državom, a nije bila država. Ta država nije imala apsolutno ni jedan cilj, niti jedan razlog da se bori da ovdje rata ne bude. Ona se borila da osvoji nas. Mi smo se borili za sebe, a može biti da smo se uspjeli boriti za sebe ili da smo navakat to što smo imali sačuvali, može biti da bismo i mi raspravljali o tome na koji način ćemo se odrediti prema nadolazećoj nesreći, prema nadolazećem ratu. I ono što je meni strašno bitno kao posljedica ove knjige i eventualno kao posljedica ovog razgovora je činjenica koju je i Boro Kontić u svom filmu postavio. Ljudi koji su otišli, rekao bih s one strane nekih profesionalnih uzusa, su poslije svega doživjeli, šta ja znam, veliku društvenu promociju i ostalo. Možemo mi u profesionalnoj zajednici, recimo, kad je već prošlo ovo vrijeme da se to može procesuirati, da se može u Hagove razne slati i ostalo, možemo naći nešto da kompromitujemo to u ime ovih mladih ljudi koji vidim da sad iz, može biti malo drugačijih razloga, sa potpuno istim motivima, zapravo idu stopama tih ljudi. Eto to.
Dakle, ja sam ovo doživio kao nekakvu vrstu dnevničkih zabilješki i nenadovih koji su zapravo dragocjeni dokumenti. Ono što mi se u knjizi ne sviđa, a to je što sam u jednom trenutku stekao dojam da se Nenad non stop ispričava zbog nekih stvari. Najviše u trenutku kad on pojašnjava razloge zbog kojih je otišao, okolnosti zbog kojih je to učinio i na neki način imam dojam da se ispričavaš zbog toga što nisi učinio više. A moj dojam da ti je to potpuno pogrešan pristup jer se nemaš razloga ispričavati. Mislim da je korisnije što si otišao raditi taj posao kojega si radio najprije u Minhenu pa onda sad u Pragu, nego da si ostao u Sarajevu i mislim ne znam uopće šta bi radio. Svi mi možemo biti korisni do jedne određene granice na jednom određenom mjestu, ali te granice su vrlo teško odredive u jednom trenutku kad shvatimo da smo ih dosegnuli i da nemamo više kud, onda je doista prekasno. Knjiga me zapravo na kraju rastužila zbog jednog zaključka koji se nama svima ovdje nametnuo u diskusijama, a on se veže za konstataciju da smo doista zatvorili cijeli taj krug i da smo 22 godine nakon rata otprilike suočeni sa jednom potpuno tragičnom i beznadnom situacijom, pogotovo kad su u pitanju mediji zapravo u Bosni i Hercegovini, o državi neću uopće da govorim. Dakle, šta sad imamo? Imamo dakle, situaciju u kojoj su javni servisi nalik na to na što su nalik. Imamo dvije entitetske televizije sa vrlo jasnim političkim agendama. Imamo taj neki nesretni BHT1 koji se, odnosno da ne kažem i radio jedan bez obzira na kvalitetu, koji se batrga kao srednje dijete. I ja mislim da je to zapravo žalosni krajnji ishod pogrešnog pristupa kojega je međunarodna zajednica imala nakon rata, ne naučivši ništa od onoga što je bilo sugerirano i o čemu Nena također govori o knjizi, šta bi trebalo uraditi u vezi sa preustrojem medija, pogotovo javnih servisa u Bosni i Hercegovini. Dakle, piramida se počela graditi naopako sa jednim potpuno pogrešnim pristupom i sad imamo jedan potpuni financijski, kadrovski, programski kolaps servisa i samo je pitanje vremena kad će se to sve samo od sebe urušiti.
Prvo, hvala što ste čitali ili koji čitali.
Prijateljica mi je rekla u Pragu, kad je pročitala rukopis, rekla je kada ti si hrabar, ne zato što si to proživljavao, ne zato što si to napisao. Kada da si ogolio si sebe do kraja, pa kaže, nek ti Bog pomogne. Dakle, ja se slažem sa tim, kada si rekao, to je bilo, ima previše intime, neki obračun sa sobom, to je to. Ne mogu da izdržim da ne kažem, Radio Televizija Sarajevo je proizvodila tada jednu domaću dramu mjesečno, jednu domaću seriju godišnje. Sve televizije danas u bivšoj Jugoslaviji ne proizvode jednu domaću dramu mjesečno. To je ogromna razlika u smislu emancipacije kvalitete. E sad dolazimo na ove važne stvari. Neko je rekao da je radio-televizija prekoračila odgovornost javne televizije. I ja se s tim slažem. E sad pitanje je da li ona imala pravo na to. Ja se slažem sa tvojim pristupom kad ti kažeš nedostalo mi istraživanja, mogli ste govoriti šta dolazi i tako dalje. Ali tih istih dana predsjednik te iste naše države kaže da on ima, da ima iluzija do polovine aprila.
No dobro, to dovoljno opravdanje.
Ne kaže jasno, ni u pitanju ni krivica, ni opravdanje, samo ukazuje na to. Trebalo bi ući u to, ja ne znam, to jeste moja dilema i dosta pretpostavljam da se to vidi, ta dilema iz te knjige, da li je urađeno dovoljno, da li nije urađeno dovoljno. Evo ti jedan dobar primjer, ravno. Pošalješ ekipu tamo, ekipa istirana. Pošalješ ekipu okolo, ekipa istirana. Piša državne organe, državne kažu ne, nema rata. To su samo mali incidenti. E sad šta ti ide uradiš tu? Naravno da trebaš da istražuješ, ali odeš tamo, ne možeš da uđeš da istražuješ. Šta da radiš u javnoj televiziji? A događaje idu strahovitom brzinom. Ja još uvijek mislim da se od televizije Sarajevo, pa čak i u ovom smislu, iako je to naravno profesionalno što ti govoriš, tražilo da uradi više za tu državu nego što je država radila za sebe. Ona je bila na frontu. Tražilo se od televizije, radio televizije, da bude na braniku domovine, kako se kaže. A da istovremeno država iznutra nije bila na tom braniku domovine, nego se raspadala. Iznutra je rasturana, kao i izvana. E to je ta neka dilema ili moj moralni problem, da li je urađeno više ili nije urađeno više. Mi smo čak i razgovarali oko toga, Senad nas sad posjetio, da li uopće da emitiramo te izjave mržnje. Jesmo, stvarno smo razgovarali bez...
To je strašno.
To je strašno i onda smo razgovarali, ok, da li time u stvari doprinosimo mržnji? Da. Ok, hajde, doneseš odluku, ne emitiraš Karadžića i ove manijake druge koji emitiraju mržnju. Ok, kažeš, nema toga više. A šta je onda rezultat? Da li će gledalci ostati bez tih poruka mržnje? Neće. Jer oni stižu sa drugih medija, ukradenih predajnika, neukradenih, okupiranih, neokupiranih, neće. Dakle, ti s jedne strane kažeš neću ja to da emitiram, a s druge strane znaš da ti x broj, najmanje trećina stanovništva, gleda televiziju Srbije koja te mržnje emitira. Dakle, jedino što si mogao da uradiš to je da emitiraš tu izjavu mržnje i kontra neki, dakle, drugog neke predstavnike da praviš neki. Bio to lažni balans ili ne bio lažni balans, to je sad druga priča. Ali da je ovaj prostor bio hermetički zatvoren, i tada odluka da se ne emitira mržnja ima svog efekta. Inače nema efekta. Vraća se kao bumerang. Ja ne znam, ja bih htio samo da kažem, u knjizi sam, mislio sam to rekao jednog čovjeka da pomenem kome ću biti beskrajno zahvalan, Besimo Cerića, direktora televizije Sarajevo, koji je bio iza, pazim, bio moj šef, on je mogao svašta da uradi, da spriječi ovo, ono, ali stao 100% iza onoga što mi radi kao profesionalci. Hvala vam puno, prepoznali ste moje dileme, prepoznali ste priče, prepoznali ste da sam se ogolio, prepoznali ste i probleme i hvala na neslaganju.